Velkommen til Aftenpodden Sport, som i disse dager sitter og tripper mens vi venter på at snøen skal falle, og løypemannskapene Lars Hjerno skal frese opp de første sporene rundt Blankvassbrotten nå nærmere seg.
Det blir nydelig, men jeg vil heller inn på et annet tema. Jeg kjente det at du har sittet her siden klokka 7 i dag tidlig, fordi du har glemt å skru på opptaksknappen.
Jeg visste du skulle ta det opp.
Skulle ikke vært inn, men også med bussen du kjette.
Det er alt for min kloste bol, jeg må bare beklage det.
Du bør hente inn forstøverapparatet for at vi skal holde ut resten av sendingen.
Men vi er enige om at nå går opptaket, sier jeg.
Ja, men det er fint.
Ja. Så da skal vi da prøve, skal vi ta de samme vitsene en gang til?
Nei.
Da var vits nummer to, var, ja, Bertil Valdrek, hvordan ser du til skiboden hjemme hos deg?
Nei, du glemte jo den ting, for du skulle interessere meg. Ja, du.
Herlighet, nesten jeg vurderer å kjøre tredje gang her. Men du har jo pulsklokk i dag, Bertil, faktisk.
Ja.
Skal du starte den?
Ja,
det er bra, virker, jeg, som er den på.
Jeg er veldig misfornøyd med den, så skal jeg ikke si navnet på den. Men jeg kan trykke på training, og så kan jeg trykke på other indoor. Så skal vi se hva pulsen er nå. Så ser vi om vi får opp. Nei, pulsen virker ikke nå, selvfølgelig.
Akkurat.
Det var jo helt oppløst. Jo, oi, 76 i puls allerede.
Ja, 76, ja. Bruker du den pulsklokka ofte på et såkalt indoor training? Hei, hei.
Ja, nei, 65, nede på 65,
65,
så det roer meg veldig ned.
Dette fortsetter som
men,
Lars
ut. Jeg tenkte jeg skulle gjøre sånne øvelser her da, for å se om du fikk opp temperaturen.
Ja, det klarer jeg. Men hvis den fortsetter å synke med ti slag nå per 10 sekunder, så må Lars inn med førstehjelp før vi har rundet første bolk.
Det må jeg, det er jeg bekymret. Det er nesten klinisk i koma, Valdrev, og det er ikke noe godt sted å være.
Få slippe munn til munn med denne her, i hvert fall.
For de som var så uheldige å dytte innom oss forrige uke, fikk jo høre Kurt Hauglis foredrag om gangen i Johaug-saken. Og da introduserte du en ny podcast, Bertil, Lov og rett med Haugli. Er den på luften, har vi fått mange henvendelser om.
Ja, og hvis den hadde vært på lufta, så hadde det vel ikke blitt ferdig til den sendingen her. Så, nei, jeg tror Kurt, den utgreiningen hadde, den var lang, men god. Så de som er interessert i gangen, Therese Johaug-saken, må bare gå inn igjen og høre det, så blir det klokere.
Ja, da må de jo ta ut resten av ferie i dag, og så må de tas ut nå.
Ja, det er sant. Ja.
Kurt Hauglie da, som for øvrig går hvileløs rundt på isbreen i Valsenalus, der langrennslandslaget er på treningsleir. Det var vel det vi egentlig var gjennom sånn før jeg glemte å sette, eller før jeg oppdaget det.
Ja, vi nærmer oss status på at vi kan fortsette nå, Kjetil.
Så nå skal vi snakke om ting vi ikke har vært gjennom. Der har vi, og nå. Men jo, Therese Johaug-saken, nå er hun er suspendert i påvente av Antidoping Norge sin kalles det etterforskning, eller hva skal vi, nå har jeg glemt hva Kurt sa.
Utredning og etterforskning er det.
Og nå er vel alle som, har vel alle som er over konfirmasjonsalder og klarer å snakke sammenhengende uttalt seg om Johaug-saken, men vår langrennsekspert Lars Hjernås, din mening har vi ikke fått høre enda.
Nei, og det her blir jeg mett alvorlig når jeg snakker om, fordi jeg kjenner Fredrik Bendiksen relativt godt. Han var doktor i HamKam i den tida jeg var der. Og er det et menneske i verden jeg stoler på, så er det Fredrik Bendiksen. Og jeg synes oppriktig synd på både han og selvfølgelig på Therese Johaug, fordi du velger hvem du tror på, du velger hva du tror på. Jeg tror på Fredrik Bendiksen og Therese Johaug og på forklaringen deres. Det er min klare mening på det.
Har du endret mening fra siste uke, Bertil?
Jeg har lyst til å henvise til det vår eminente kollega Robert Veiåker Johansen skrev i lørdagsavisen der han stilte 8 spørsmål rundt forklaringen til Therese Johaug og Fredrik Bendiksen. Og det var 8 betimelige spørsmål som man, det krever at jeg forklarer det bedre. Og skulle gjerne hatt deg i mediene til å forklare det.
Gjerne hatt det i studio?
Ja, gjerne det, men de kommer nok til å forklare seg til Antidoping Norge. For det er en del hull i det de sa som er... Jeg synes det er litt forunderlig, men den etterforskningen som Antidoping Norge gjør nå, vil nok gi svar på hva som egentlig skjedde i Livigno.
Det er jo veldig lite som slipper ut, men det lille som har sluppet ut er i hvert fall 2 ting som gjør at min lit til det styrkes. Det ene, hvis det nå stemmer, at mengden som funnet, det samsvarer med forklaringen, altså med at det kan være brukt en salve, og ikke andre ting. Og det andre leste jeg i går, en farmasøyt, en av de ledende farmasøytene i landet her, sånn, som står frem og sier at ja, det ingen tvil om at brukt på den måten som det hevdet at det, at det brukt, så samsvarer det med de funnet. Altså, det kan skje på den måten. Og det han sagt noe helt annet, det helt umulig. Altså, det gir seg ikke utslag ved å bruke det på den måten. Selvfølgelig hadde jeg tvilt. Men i og med at folk som ikke har noe å vinne, hverken i den ene eller andre retningen, går ut og sier det, så styrker det i hvert fall min tro på de personene som involvert i det. Det mitt ståsted.
Jeg skal ikke gjenta meg selv fra forrige gang, men det dreier seg om straffutmålingen til Therese Johaug, og har en positiv A-prøve og har en positiv B-prøve. Så det vil si at det funnet klosterbol i urinene, som da et anabolt steroid. Det vil si at hun har da da må hun straffes for det. Så spørsmålet, hvor stor grad skal hun straffes? Så det der det store spørsmålet har hun vært uaktsom, eller grovt uaktsom? Og da, det kan være skille mellom 2 måneder og 2 år, og da skjønner man at det betyr mye for Therese Johaug, for norsk langrenn, for internasjonal langrenn, for omdømme, for alt mulig, for sponsor og alt mulig. Hun jo en stor millionbedrift. Så det klart at forskjellen mellom noen sånne små nyanser her, kan være forskjellen mellom 2 år og 2 måneder. Og det er jo det dreier seg om egentlig, tror jeg nå. Hvis alt er riktig, hvis det stemmer at det den kremmen hun har fått på lippene.
Altså det objektive ansvaret her og ting som har skjedd, at det har vært gjort feil, det vi selvfølgelig 100% enige om. Therese Johaug har gjort feil, og Fredrik Bendiksen har gjort feil. Det fremstår jo helt åpenbart. Men for meg så skiller jeg ganske klart med det jeg vet, for å understreke det, med det jeg vet på de 2 sakene som har versert. Den ene går på Martin Jonsrud Sundby. Det går på, etter min mening, å bevege seg ut i zoner som de ikke bør bevege seg på, ut i det grå, eller til og med det brune, eller til og med det svarte i verste fall. Og personlige feil som har vært gjort med det jeg vet så langt i Therese Johaug-saken.
Men det du refererer til til den saken til Robert Weiaker, der han stiller noen spørsmål, men hvorfor har ikke Johaug kommet ut og møtt skal vi si, folket, da, for å si det litt sånn pompøst, for det mange der hjemme i de 1000 hjem som har spørsmål og lurer på ting. For det kan ikke være sånn at når det går bra og gullene henger rundt halsen og jubelen står i taket, da vi der. Nå det vanskelig. Burde hun ikke også nå stått der og svart for seg?
Jeg synes det, men samtidig så forstår jeg det, for strategien vel at man skal sitte stille og vente på forklaringen hos Antidoping Norge. For hvis hun begynner å la seg intervjue, så kan det mistolkes, misforstås, og så kan det ende opp med at det blir verre enn det som var tenkt. Jeg tipper det som strategien, selv om jeg synes jo at det hadde vært bra å få svar på disse spørsmålene. Det kan jo hende at det bare at det har vært litt slurvett med forklaringene sine. Og så kan det være den verste konspirasjonen da, det at de eventuelt har bløffet. Og det jo, i så fall så det ille, men det veldig langt fram og mange ubesvarte spørsmål før vi kan si noe sånt.
Mitt svar på det veldig klart nei, hun burde ikke vært ute og forklart seg nå, fordi selv om vi lengter etter det og sikkert hadde hatt behov for det, så det altså en sak som under utredning og etterforskning, og da prosederer du ikke en sak som en av de tiltalte. Da holder du munn til den saken etterforsket ferdig, og benytter da anledningen etter at den etterforsket ferdig, da kan du gå ut og prate.
Men advokaten til Therese Johaug har vært ute. Blant annet så fortalte han til Aftenposten at hun ikke hadde blitt dopingtestet siden 10. mai. Så, og det er klart at for hun en dopingprøve i august, så viste at hun ikke hadde det anabole steroidet i urin, hadde nok lettere kunne gjort at alle hadde vært trygg på den forklaringen som de har gitt forløpig. Mm. Men det er klart, når du ikke har en dopingprøve på snart et halvt år, så er det vanskelig å bruke det som et argument for at du har vært ren tidligere, sånn sett.
I Sverige så har den tidligere skiløperen Toine Gustafsson Rønnlund, som jo alle husker veldig godt, tok OL-gull i Grenoble 1968. Der var jo du, Bertil, og dekket for Aftenposten. Hun tror Johaug selv har kjøpt den pakken med den kremen. Og da, ja, det jo en måte å oppfatte dette her på det også. Det en drøy påstand. Hva tenker dere om, det?
Hva folk tror, det sikkert mange som tror veldig mye. Vi må forholde oss til fakta, så må vi i media da. Sportsjournalister har jo kanskje blitt anklaget for å være litt naive og være heia-gjeng. I det tilfellet her så må vi stille deg ubehagelige spørsmål og prøve å finne de svarene som er vanskelig å finne. Det er vår fordømte plikt egentlig i den sammenhengen her.
Men kan det være sånn at Johaug har hatt, altså nå trekker jeg det ganske langt da, Lars, men at hun har hatt sår, Bendiksen var ikke i Livigno når problemet var fryktelige. Hun feis bort på apoteket, kjøpte en krem, smurte på, og så har man liksom, jøss, hva er dette her for noe, så man måtte på en måte bare finne en historie etterkant da, for å dekke over. Er det veldig sannsynlig? Tatt utgangspunkt i det hun, Bertil Skrenobel-venninne, sier.
Sannsynlig mener jeg at det ikke er. Jeg tror som sagt på den forklaringen, men det er jo rett og slett mitt valg. Jeg velger altså hvem og hva jeg tror på. Jeg tror på det de sier, og jeg kan ikke se at det skulle ha skjedd, men igjen, jeg tror ikke på Toine Gustavsson, jeg tror på Fredrik Bendiksen.
Hvem tror du på? Tror du på Toine?
Jeg tror på en litt der oppe. Nei,
gjør det. Du, får se på pulsklokka.
Jeg håper i hvert fall.
Pulsklokka.
Åja, pulsen. Skal du sjekke om jeg... Nei, den ligger på 65 fortsatt. Nei, 58.
Oi, oi. 58?
Det sank veldig.
Ja, men snart kobler på hjertestarteren her til O2-tank og alt.
Nei, den er ikke veldig stabil. Det skal liksom være den nye superklokka, men...
Ja.
Ja.
Det er det
ikke. Unnlate på ny og nevne navn.
Ja, jeg ser hva det heter herfra.
Men... Ja, du klarer det, ja. Ja. Det er bra det. Godt du kan å lese, Kjetil.
En annen svenske som er i hardt vær nå, det er kommentator Lasse Anrell. I avisen Nya Värmlands Tidningen i Karlstad så skrev han tidligere høst at han ville ha Norge utestengt i 2 år for å få ryddet opp i myren av astmamedisin og medisinmenn. Og han mente Johaug har sluppet alt for billig. Han beskyldte Norge for å ha systematisk dopet utøvere siden tidlig 2000-tall. Dette høres jo spinnvilt ut. Spesielt av at myndighetene skal ha vært bak dette her. Og nå har den godeste Anrell blitt drapstrua for sine uttalser. Trusselen går ut på at Anrell skal passe seg for å komme til Norge. Da kan han bli et hode kortere. Virkelig melding.
Altså, Lasse Anrell, han framstår rett og slett som tidenes lillebror, synes jeg. En 14-fjott som har skrivet ufattelig mye tøv.
Det var en nolltug.
Ja, både i den saken her og i andre ting. Og det er nærmere at han burde vært utelatt 2 år fra et tastatur enn at norske langrennsløpere burde vært utelatt 2 år. Men når det er sagt, jeg synes fyren rett og slett skriver som en fjott for å si det på godt norsk. Men å drapstruen eller komme med andre typer trusler er selvfølgelig pur idioti. Det hører ingen steds hjemme. Mm. Det er etter min mening en fyr som skriver så mye vettløst vås at han heller burde tie seg her enn å trues på noe som helst måte.
Altså, fryktelig utskjell fra Kjernås her nå.
Han har jo ett utgangspunkt når han skriver, å provosere flest mulig.
Og det har han jo klart med å kalle Petter Northug for nolltug i 2011 blant annet.
Ja da, men la han bare holde på. Men altså, det med drapstrusler, det jeg opplever selv. Jeg sitter med en artikkel her der jeg skrev om Verpalur, og han ikke hadde vært i nærheten i 3 år, så vant han 15 kilometer i Liberec. Jeg skrev jo bare det alle snakket om der, at jeg syntes det var merkelig at en fyr da kom så, slo så voldsomt tilbake, og norske utøvere som da ble slått der, syntes sa ingen kommentar når jeg fikk spørsmål om det var merkelig.
Mm.
Og jeg bare beskrev den stemningen der, da fikk jeg, ja, jeg ble intervjuet av en del estiske aviser, og jeg fikk en del mailer, blant annet en som ønsket meg velkommen til Welcome to Tallinn, I'll rip your head off. Så det var en ganske klar drapstrussel.
Du heier deg ikke i båten du da.
Nei, det ble ingen guttetur til Tallinn denne høsten.
Er rett og slett Norges Lasse Anrell vi sitter overfor?
Det er Norges Lasse Anrell. Altid skal du provosere i seg Ester.
Jeg har ikke forsøkt å forberede meg til den podcasten. Jeg leste på nytt igjen det jeg skrev. Det var ingenting, det var jo bare en beskrivelse av sånn så situasjonen var der.
Kunne også, du og Lasse starte en sånn skrivestuga, tror du?
Ja, og, men jeg har også blitt drapstro av Tyrkia, da, da jeg skrev om Tyrkia, Kroatia i EM i 2008 var det vel, da Tyrkia slo ut Kroatia i kvartfinalen, skulle spille semifinalen mot Tyskland, så skrev jeg «Vær så snill, ikke Tyrkia», for jeg synes de spilte dårlig fotball.
Taktisk,
da fikk jo jeg telefonen, så jeg tørte ikke å gå på Grønland og spise kebab på mange år etter det, og da ble jo faktisk anklaget for å være kurder til og med.
Yes.
Og det kunne jeg da, jeg kunne da bevise at det ikke var det.
Jeg er ikke noen kurder.
Det er ingen kurder fra Ålesund, Skarbevika i Ålesund, jeg går ikke med.
Ja, så du skal liksom, du må provosere litt du også.
Ja, men altså, å bomme så fullstendig på motsatt mål som det han har gjort han Lasse Andrell, det klarer jeg ikke. Men jeg synes det er jo bare klovneri. Men, jeg er helt enig med Lars. Og det, men også tror jeg det der med at folk, det skrives mye rart på nettet, i kommentarfelt og alt mulig. Kanskje ikke ta, det med at folk skriver det der skrevet land, det er selvfølgelig langt over målet, og det skal ikke man gjøre. Men det vittner jo om et voldsomt engasjement i den saken, og det opplever vi jo. Alle negative Johaug-saker går, det blir ikke så mye lest om saker som er pro-Therese Johaug da. Folk vil gjerne heie på Therese selv om hun har avlagt en positiv doping.
Oppi Dalsbygda så var det relativt unison støttet av Therese. Jeg tror ikke at Therese har gjort noe gærlig.
Nei. Nei, men helt uavhengig av den saken her, så det er veldig sjeldent at en doping tatt utover legger alle kortene på bordet med en gang og sier at yes, jeg har dopet meg. Det er ingen som gjør det, uten at det er jo stor forskjell på å gjøre det Lance Armstrong og Johan Myhlegg gjorde kontra det som det ser ut som Therese Johaug har gjort da.
Du husker jo du også Sveinung Fjellstad. Det var jo akkurat litt før din tid, men du husker det jo.
Ja, det husker jeg.
Tatt noen piller.
Ja, det husker Sveinung. Han ble jo omtrent breiere enn han var høy, og han var nesten 2 meter høy, så det er vel ikke helt umulig å finne et par arrestlagere fra DDR-tida oppi der.
Men Bertil, det med å få drapsrussel, har du fått det også?
Drapsrussel er jeg blitt forstått av. Nei, det har jeg faktisk fått.
Var det etter at du klinket løs på Stamford Bridge i sin tid?
Nei, det var ikke. Det var faktisk av en fotballagent som jeg her ikke skal nevne navnet på, som mente at vi hadde lurt den for noe sign-on-fi.
Må du si fornavnet bare?
Nei, så da blir det vel nye nattlige telefoner antagelig. Så, nei, jeg er faktisk med i den klubben jeg
også. Hvordan er det å få drapsrussler? Det får jo ikke jeg. Jeg får jo mye rart oppe på Gjeldibær, men jeg får ikke drapstrusler enda, i hvert fall.
Nei, så jeg tenkte ikke over det. Jeg tenkte det var bare en som skrev i frustrasjon og sinne, og ikke helt. Og jeg svarer saklig på de fleste henvendelser fra lesere og lyttere. Det er ikke så mange henvendelser som er på radio.
Fryktelig lite med lytter og tilbakemeldinger.
Altså. Nei, men... Og så forklare og si det var ikke det jeg skrev, hvis du leser litt nøye, bla, bla, bla. Hvis du svarer folk ydmyk, så pleier du som oftest å få et ydmykt svar i retur.
Du skrev ikke liksom til han at, yes, I come with the boat at 12 o'clock, you can meet me. I have a blue caps. Jeg var ikke på det.
Men det er klart man skal ta seriøst. Det kommer liksom an på graden av drapstrussel her da. Ja. Men,
skal vi ta en avsjekk på klokka igjen?
Ja, den er på litt rundt 70 nå.
Åja, tok seg opp nå.
Oi. Tallinn Støyas pratet opp 14 slag i minuttet.
Tallinnlink.com da. Ja.
Men du må få oss til å bli litt uenige da. Det er da temperaturen stiger.
Ja, for det er greit. Fordi det var jo noen fryktelig stygge episoder i Premier League her. Ja. Altså, det er sånne scener, Lars, vi ikke vil se på en fotballbane. Det er det ufyselige Tottenham-laget, altså Sissoko med albuen midt i ansiktet på, hvem var det de spilte mot?
Bournemouth,
ja. Midt så, i ansiktet på han der...
Kun 3 kampers utstengelse. Ja, burde vært 30, ja. Det burde vært...
Bertil, hva har du å si til dette her?
Nei,
nå prøver vi å få jassa plukka litt, da.
Jeg synes det er riktig han ble utstengt, for han kjørte albuen i ansiktet på han.
Uff.
Han gjorde det, så han tenkte nok ikke.
Å, det var overlegg, det var med vilje.
Skal du få opp temperaturen?
Ja, det var det vi tenkte.
Han sank til 56.
Når du begynte å henvise til ufyselig scener, så trodde det var en eller annen som hadde hentet ballen i mål, faktisk, etter han hadde skåret, for det hadde vært grusomt.
Det er det verste vi vet. Det er nesten glemt. Altså, det er...
Det må ikke skje, rett og slett.
Hvis du, altså, tenk noe så fælt, da, og du løper inn i mål, for du vil ha en scoring til. Nei, Gud forby. Nå, men en digresjon her nå, fordi vårt lille land på TV2 hadde jo møtt Tom Henning Øvrebø for å snakke om den siste semifinalematchen mellom Chelsea og Barcelona. 2009, var det det? Eller var det 11?
Ja. Nei, det må ha vært såpass tidlig som 9. Ja. Det må ha vært.
Ja. Hvor han etter hvert begynner å få mer enn nok å gjøre på Stamford Bridge der, og det var vel en 4-5 straffesituasjoner og en mulig hens der på slutten og Mikael Ballack og Drogba og sånn. Har dere sett det, eller?
Ikke sett, sett Lille Land,
nei. Nei, det må dere gå inn og se, og det er oppfordring til våre lyttere også. Gå inn på TV2 Sumo og søk det opp. Utrolig reflektert og fin fyr, Øvrebø, og snakket veldig greit om det liksom en del år etterpå, men det var å se det igjen, og høre Roar Stokke som kommenterer sammen med Davidsen der, og liksom stiller noen spørsmål underveis i matchen. Ah, gjør du rett der, Øvrebø? Og vinker du videre? Og Øvrebø liksom som bare kokte under den glattbarberte isen. Oppfordring.
Men har vel hatt bedre dager på jobb enn den dagen
han. Har vel hatt bedre dager på jobb, ja. Og etterpå, første kampen etter at han hadde hatt en liten pause da, for VM og røyk jo. For det var en litt sånn der match for å man skulle komme til VM også, sier han. Det ble ikke noe VM, men han kom og dømte første match etterpå. Brann start på Brann stadion. Applaus fra hele stadion. Ble varmt tatt imot i Bergen. Ja. Er det...
Hjerterom der, vet du.
Men det lugger for flere managere i England, blant annet i Manchester, både for Mourinho og United og Pep Guardiola og City. United først da, tapte 4-0 mot Chelsea på Stamford Bridge i helga. Mourinho under press. Hvordan er veien ut dette uføret her nå for guttene?
Altså, dumt sagt, selvfølgelig en vei bare ut, og dere vinner neste kamp.
Ja, men litt bare notere. Ja,
det er litt vanskelig, for da skal vi møte. En av dem må mislykkes i det, for de har møtt vel hverandre.
Ja, men Liga-cupen, ja, i og med at det mot hverandre, så er det klart det blir viktigere enn det ellers hadde vært. Men, nei, altså...
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det er 2-3 ting da, sånn rent fotballfaglig, som jeg tror må skje i Manchester United for at det skal bli bra. Hvis du skal bruke Zlatan som spiss, så må du slippe løs flere av midtbanespillere dine, du må slippe løs flere av de sentrale, og du må la kantene få lov til å slippe og følge motstanderen til bekk hele veien hjem. Fordi Zlatan trenger bevegelse rundt seg. Det er det ene, altså de må bli mye mer truende i rommene rundt Zlatan offensivt. Det andre er selvfølgelig å finne en backfirer som ikke ramler sammen under press på den måten de gjorde på Stamford Bridge.
Smalling så fæl ut.
Smalling har sett ok ut, synes jeg, frem til den matchen, og men nå var den direkte grusom.
Ræva var
den. Og Blind, som også var i ferd med å begynne å bli en ok back, synes jeg, han så helt skrekkelig ut. Så det må han jo finne ut nå, om det var et engangstilfelle, om man kan stole på de folka, eller om man rett og slett må sette inn andre.
Og nummer tre, det jo at Mourinho selv må begynne å oppføre seg. Han ser jo ut som han ikke lærte noe som helst ut av det som skjedde i Chelsea da han fikk sparken.
Nå har vi akkurat vært gjennom det med Sissoko, og så skal du angripe andre.
Ja, ja, men, det, men Tottenham jo fortsatt et lag som ubeseiret i Premier League, da. Vi får glede oss for det.
Men nummer tre, da, hvis jeg tar med ett punkt til, jeg skjønner ikke at han ikke har mer bruk for Carrick enn en det han har. Altså, ja. Greit, han flytter ikke beina like raskt som før, men han den spilleren i Manchester United med den beste fotballhjernen. Og selv om det var mot dårlig motstand mot Fenerbahce i Europa League, så synes jeg du ser hvor mye brikkene faller på plass allikevel, når han står riktig hver eneste gang og gjør de riktige tingene med ballen. Så jeg tror han hadde beriket dem, og så heller latt Ander Herrera og Paul Pogba få lov til å være litt sånn løsbikker og bevege seg mye oftere inn i motstanderen 16 meter.
Bertil, du har tatt med deg noen utskrifter.
Ja, jeg har det. Jeg har det.
Dette en meget bra forberedning, altså.
Ja, prøv å gjøre det. Hjelper det litt, slik at du skal få mer flyt i sendingen. Nei, men David Moyes er kanskje den mest utskjelte manageren i Manchester United sin historie. Men akkurat nå, etter 9 kamper, ligakamper, så har han bedre statistikk enn Mourinho.
Han, et mål bedre, er det ikke
akkurat ett mål bedre. Han har skåret ett mål mer enn det Mourinho sitt lag har gjort. Og Moyes, han hentet vel ikke verdens dyreste fotballspiller og klassespiller.
Ja, han hentet Fellaini da, så...
2 timer før overgangsvinduet stengte, omtrent.
Ja, så... Fellaini er jo fast på United han nå.
Ja, kan du tro det?
Nei. Det sikreste spillobjektet er gul kort til Fellaini.
Nei, men det er jo greia, det Bertil er inne på nå, det er jo at han har jo brukt en oljeformue til å hente spillere. Mm. Og det er klart at det øker jo forventningen, og det er derfor det ser så ille ut at de fikk det tilbakeslaget de fikk nå. Fordi det startet med 3 seier, og alle trodde at tingene var på plass, så kom den dårlige perioden, så har det blitt bra igjen, og den trekker liksom et litt sånn lettelsensukk, og sier at nå er det over i verste bøgen, og så kommer den der grusomme greia på Stamford Bridge.
Ja, men det var jo bare fordi de fikk et mål imot at det hadde holdt minutter, det var det han sa. Kampen ble helt annet, altså, men du har nå fortsatt 89 minutter å prøve retter opp.
Det synes jeg TV2 var morsomme, fordi det som Mourinho visst nok skal ha sagt til Conte da, var at du må ikke fyre opp publikum på 4-0, det er ydmykende og sånn. Og så går TV2 i sine Premier League-arkiver, og så henter de bare opp de verste bildene av Mourinho, som fyrer og fyrer opp hjemmefansen, og på Anfield når han var Chelsea-manager og sånn. Det er jo en fryktelig mann, Mourinho.
Han er verdens dårligste taper.
Ja, jeg kaster inn Wenger som delt gullmedaljør, men
Høgmo, hvor vil du plassere han
der? Nei, Høgmo er mye lenger ned på lista.
Høgmo er jo like bli selv om jeg tar på han. Finn alltid noe positivt å ta tak i.
Nå holdt jeg på å trykke på at du skulle stå på opptak.
Ja,
det skal vi ikke gjøre. Hva med en Manchester City da? 5 matcher uten seier, hva er det som skjer med
Pep? Da har jeg jo lyst til å starte, for at det var jo en herværende fyr rundt bordet. Jeg skrev hyllest av Pep Guardiola, etter det så ikke jeg vunnet en kamp.
Vi skal ikke si hvilket navn det er. Vi skal ikke si navnet, for da blir det bare sånn nattige mailer.
Det var jo sånn at han kunne gå på skyen og vann og alt mulig.
Han er fryktelig god trener. Er det han samme fyren som tippet Leicester til nedrykket?
Hva er det han heter? Han er tidlig trener, er du? Hva kan han i Premier League, da? Det viser jo bare at det er mulig for alle bare å ha en tastatur.
Ja, det.
Hva som har skjedd med City, Lars?
Nei, De Bruyne ble skadet. Det var nok en del av grunnen, for han synes jeg var Premier Leagues beste spiller den første måneden. Og selv verdens beste lag, eller noe av verdens beste lag, trenger de beste spillere sine for å fungere, og dermed fikk Aguero mye mindre rom, blant annet. Og så stoler jeg ikke på den bakre fireren deres. Altså, Kompany har vært fryktelig mye inn og ut nå i 2 sesonger på grunn av skader. Han er ikke seg selv. John Stone, som kjøpte for 500 millioner kroner.
For en midtstopper?
Ubegripelig nok. Han stoler jeg ikke på et sekund, i hvert fall ikke hvis han skal spille på den måten de søker å spille nå, med å spille seg ut bakfra med stor risiko og så videre. Men det som er interessant nå, synes jeg, nå blir det virkelig syretesten på Pep Guardiola. Fordi han har sagt at han går aldri på akkord med sin måte å spille fotball på. De har blitt avslørt av lag som presser dem høyt, provoserer fram feil, og nå blir det utrolig interessant å se om han står for det han sier, fortsetter å spille med så stor risiko bakfra, eller om han spiller tryggere I jakta på å få poeng neste gang.
Du skrev en kommentar da den spanske tiki-taka-fotballen på en måte døde litt, om hvordan man tok livet av den type fotball med overfolk I midtbanen blant annet, og hvordan man skulle stå og forsvare seg. Det litt det samme vi ser nå, at folk på en måte har fulgt Guardiola I så mange år, at man har liksom fått gratis mottrekk, både mens han har vært I Barcelona og Bayern München, og nå kan de liksom bare kaste brikkene ut, og så blir det verre for dem?
Ja, en del synes jeg det ja på det svaret, fordi fotballhistorie full av spill, motspill, trekk, mottrekk. Altså, alle trekk blir gjennomanalysert og blir fanget opp over tid. Og jeg synes blant annet at laget nå presser fram feil mye høyde. De tør å være modigere mot lagene til Pep Guardiola. De går høyere og forstyrrer igangsettingsspillet. Og da flytter de egne problemer 30, 40, 50 meter høyere I banen. Og så det da spørsmålet, som de gjorde mot Manchester United da de skjorde første målet, så ga de rett og slett blaffen I å spille seg ut bakfra. De slo en passning på 60 meter, en stuss I bakrom og så en scoring. Så blir det spennende nå å se, får vi se det oftere som et slags mottrekk igjen mot lag som går høyt I banen, for det vil jo være mottrekk mot mottrekka som blir Guardiolas neste utspill.
Guardiola var jo ganske elegant på pressekonferansen, da han ble konfrontert med om han skulle legge om stilen og sånt, og da bare slo han I bord alle titlene han hadde I løpet av alle årene I Barcelona og Bayern. Så sånn sett så jo han uangripelig, men klart at I Bayern og Barcelona så hadde han de beste mannskapene I de ligaene. Det har ikke han nå, tror jeg. Jeg tror ikke City sitt mannskap sånn, eller I hvert fall ikke suverent best da, som de troppene han har hatt I de to tidligere klubbene sine. Så han har nok litt vanskeligere rammebetingelser sånn sett sammenlignet med tidligere.
Jeg var på pressekonferanse foran den kampen som ble avlyst. Jeg husker ikke hvem det var mot Mönchengladbach. Da var jeg på pressekonferansen der borte dagen før. Og da fikk han spørsmålet, du en fotballromantiker? Og da tente han ordentlig til, og så sa han, jeg overhodet ikke romantiker, jeg spiller på den måten vi gjør, enten det Liga Cup eller Champions League, fordi jeg tror det den beste måten å vinne kampen på, dermed basta. Hadde jeg trodd på en annen måte å vinne kampen på, så hadde jeg spilt på en annen måte, har ikke noe med romantiker å gjøre. Og det tror jeg han på faktisk. Altså, han så klok og har vært med I toppen så lenge, at han gjør ikke dette her sånn for å spille fint, han gjør det for å vinne titler. Og så da spørsmålet nå, går han på akkord med det igjen, hvis han nå ikke mener at det den beste måten å spille på. Det det som blir interessant nå. Hvor mye han villig til å gå på akkord med grunnideene sine?
Og så han jo relativt nådeløs da, fordi han sendte jo Joe Hart I pakkepost til Torino. Yaya Touré har han plassert ytterst I den kaldeste kulla. I tillegg så ryktes at Vincent Kompany kan være ferdig, og at Sergio Aguero skal få lov til å gå hvis han selv ønsker det. Han rister litt I grunnmuren I City, for dette her jo fire bærebjelker. De suksesser ikke året til City her.
Ja, men samtidig så det hans måte å lede det på. Så hvis ikke jeg vil være med på måten han vil gjøre det på, så det greit. Og isolert sett hvert enkelt tilfelle, forstår du det. Aguero jo veldig rart egentlig, for han jo kjempegod spiss. Men hvis han går hele tiden og sier at han egentlig vil bort, så det kanskje en sånn oppgjør han tar med det. Ja, Touré, han har ikke vært I nærheten. Han var ikke I nærheten I fjor, han var treig og tung og uinspirert og var mest opptatt av at han skulle hedres av lagkammerater.
For bursdagskortet,
ja.
Pluss at han har en idiot som agent som gikk ut og sa ting som Guardiola umulig kunne godta.
Og så, Joe Hart litt mer I tvil om, han jo veldig opptatt av en spillende keeper. Da.
Den har han fått... kommet godt fra deg, gitt.
Ja, men det klart, ja. Det forundrer meg. Man skal alltid prøve å spille seg ut selv keeperen, altså, I stedet for bare måke han opp. Men...
Var vel det I Bayern München om at Manuel Neuer hadde flere touch på ballen enn noen på motstanderlaget? Egen keeper har flere touch på ballen.
Ja.
Kom noen fryktelige lyder her nå? Var det pulsklokka?
Var
pulsklokka, Bertil?
Nei, så lav nå. Du må få opp temperaturen.
Nei, det var et eller annet programmet. Jeg skrur av noen programmet. Skal vi se om det hjelper. Oi, nå henger alt seg nå. Nei, vi på luften fortsatt. Ja. Vi er på luften fortsatt.
Dere på luften, da, Krosleive.
Ja, så dere sitter og gror. Velkommen
hit til Bjørge Lillien-historie, som visst nok skal være sånn.
Skal vi ta den, eller?
Den kan vi godt ta. Ja, han var Norge-Egypt, eller Egypt-Norge en gang, for mange herrens år siden.
Tilbake i faraos
tid. Tilbake i faraos tid, hvor Bjørge Lillien skal direkte inn og har glemt hvor de er en i det kampen spilles, det en liten by og da sier Helge Sødstedt som forteller historien som sitter ved siden av som var administrator på landslagene at han har lagd noen skraplyder på mikrofon, snur seg til Helge og sier, hvor faen er vi her en? På greie på navnet og kommer tilbake og beklager og velkommen herfra og sier selvfølgelig riktig navn, så han kjørte noen triks gamle Fjørge, tror jeg
Det rutinert det da jeg veldig rutinert faktisk er vi ferdige med England? Skal vi gå hjem nå? Skal vi snakke om norsk fotball? Det, vi har ikke snakket så veldig mye om det egentlig i denne podcast-sesongen dette året. Det har vært mye annet, men...
Det har vært så mye å snakke om heller.
Nei, det er jo sant, ja. Men nå drar det seg jo til da, mot en fryktelig nervepirrende og spennende avslutning på sesongen. Lillestrøm, Bodeglimt, Tromsø og Stabæk er alle i fare for å rykke ned sammen med start. Vålerenga berget seg vel da de slo Tromsø i helgen. I Ronny Deilas første kamp som hovedtrener på benken. Men snakke med pressen, det skulle han ikke gjøre. Det skulle Rekdal ta.
Nei, det er klart, det er for tøft press, vet du.
Han kommer
fra Glasgow og Celtic ja. Og trøkker der borte til Vålerenga, som har en og to journalister på trening i løpet av
uka. Og i Tromsø, hvor det var to medier fra Tromsø, det var TV2s hente, Gunnar Grindstein fra NRK var jo der, vi hadde Odd Inge Aas, som hadde valfartet opp til det blir nord. Enormt trykk.
Ja, Deila-effekten fikk Rekdal lov å snakke om. Jeg synes det er helt håpløst. Når han først er sjef, så kan jo han ta seg der 5 minutter etterpå og forklare hva grepet han har tatt og hvorfor han har gjort det. Og sånt, i stedet for han som har blitt satt til side på trenerbenken skal stå der og forklare. Det synes jeg er helt skivebomvåler en gang.
Enn i Lars med din gamle klubb?
Ja,
du snakket jo gjerne med mediene, du.
Jeg har jo faktisk opplevd akkurat samme situasjon selv, det, for det Drillo kom inn halvveis, eller litt over halvveis i den siste sesongen, eller nest siste sesongen min i Vålerenga, 98. Men hvis folk ville snakke med meg, så fikk de noe lov til å snakke med meg.
Men var det sånn at Drillo ikke ville snakke?
Nei da, Drillo snakket gjerne han. Så det var en annerledes ordning. Jeg skjønner ikke helt det grepet der. Må si det.
Men Kjetil Rekdal vil jo snakke.
Han er glad i å snakke han.
Ja, han er flink å snakke
også. Ja, da, men Ronny er jo flink til å snakke han, så jeg synes det var litt snodig.
Ja. Men på søndag, Vålinga Lillestrøm på Ullevål, det kan bli en av årets morsomste kamper her hjemme. Altså, kanskje vi kan dra oss opp mot 20 000 på tribunene. Ja. Står veldig mye på spill, spesielt for Lillestrøm, som faktisk er i reell fare for å ryke ned. Ryke eller rykke?
Ryke. Nei,
det er ryke. For det er vel en dobbeltkonsonant i rykke ned,
ja. Ja, det er vel det. Selv på i Hamar-distriktet.
I Hamar, så sier vi til rykke ned. Vi ryker ned. Nei, sier ikke det. Nei, men,
det vil vel være den største kampen mellom Vålerenga og Lillestrøm siden 1980 på samme arena. Der Lars sin gode kamerat André Krogsrett der herja litt.
Jeg må arrestere litt på årsallet, Berti. Jeg liker ikke, men 85 var
det. Var det 85, ja?
Men de møttes
i 1980, ja. Sorry, det er helt riktig. Men
forrige podcast så hadde du to grove om over på et par årsallet.
Det var fordi du poengterte det. Ellers er det ingen.
Men det verste er det, jeg var jo... Nå ble jeg usikker, var det 80, dette kunne jeg på Ramsen, men 80 akkurat. Tror jeg faktisk Moss vant, men 81 ja. Tror jeg var første gang Vålerenga og Lillestrøm møttes.
At 81 så vant Moss mellom Vålerenga og Lillestrøm?
Nei.
Geir Henes, vet du
det? Geir Henes i 80, tror jeg. Og så var det 81 Vålerenga og Lillestrøm, og så var det 85 igjen, tror jeg.
Ja.
Men André Krogsæter skårer i hvert fall...
Skårer 4 mål i 85.
Ja. Årvål-gutten som skårer for Lillestrøm mot Vålerenga, det var vel tøft for en fra Årvål.
Det var det. Han satt jeg faktisk sammen med samme kvelden på hybelen hans. Han gikk tidlig fra seiersfesten, var litt tom fordi han ikke fikk ny kontrakt med Lillestrøm.
Oi. Da ble det noen brune bjørner i...
Det ble det noen brune bjørner, men han fikk etter hvert de gjorde det om. Etter ganske massivt press fra supporter, så endte med ny kontrakt allikevel og spilte en sesong til.
Hjelp å score, det står det på Assar Karar altså. Skåret, fikk sin første start for sesongen, skåret og fikk ny kontrakt.
Før vi bare drar litt innom den medaljestriden bak Rosenborg, hvem tror dere går ned av de lagene? Vi må jo da, vi presiserer jo alltid, vi er jo veldig ryddige her i studio, at Lars Kjernås er ansatt i Brann som gullspeider i Brann, men likevel, vi kan snakke om nedrykk for det. Hvem tror dere går ned?
Bodø-Glimt.
Nå, hva? Bodø-Glimt, hva sa du, Bertil?
Jeg tror Bodø-Glimt går ned, nei, jeg tror Stabæk går ned. Ja. Sammen som start, og så tror jeg Glimt spiller kvalik.
Start, ja. Stabæk, ned, Glimt på kvalik. Mm. Tromsø og Lillestrøm og Vålinga berger seg. Vålinga er jo da litt foran, men ja.
Ja, jeg snur på Bodø-Glimt og Stabæk. Jeg tror Stabæk slår start i siste matchen hjemme, at det holder.
Brann kjemper om sølv, Lars. Det er jo moro.
Det er utrolig moro, faktisk. Det er, må jo være så ærlig å si at det er mer enn vi trodde på før sesongen.
Det var vel mer enn vi trodde på i fjor når de var nede i første divisjon også.
Ja, og det er mer enn jeg tror på når jeg ser Brann spille, for det er ikke akkurat... i en normal sesong så vil ikke Brann ta medalje. Det er så ærlig, må vi vel, selv med en Brann ansatt i studio her, må vi være ærlig nok til å innrømme. For det, standarden bak Rosenborg i år har vært høyst middelmådig. Selv om Rosenborg riktig tappte mot Odde i helga, så det har vært Rosenborg der oppe, og så er alle de andre mye, mye alt for langt bak.
Ja, ja, nei, vi er for langt bak, men vi har nå tatt i hvert fall noen 7-milssteg inn på Rosenborg fra 2015 til i år, så det skal vi være veldig happy med.
Etter hvert som det går lag ned, så må det også gå lag opp, og denne gangen, som om det ikke var nok lag fra Møre og Romsdal i Eliteserien fra før, så skal vi jagge jo ha opp et lag til. For Kristiansund ble klare for Eliteserien denne helgen, og det gikk jo ikke akkurat stille for seg det. Nå jobber Bertil Valdrup intenst med å få opp et lydklipp her fra... Rune Edøy, kommentator. Jerv Kristiansund. Dette her handler da om å sikre opprykket nå for Kristiansund.
Og så skal du. Og så får du fri. Og så blir fikk. Det er fikk. Kom her, kom her. Kom her, kom her. Kom her, kom her. Og sjenger den. Så det skal jeg ha. Han kommer i fri fra. Kom her, kom her. Kom her,
kom her. Det får jeg ikke holde.
Ja, det får holde.
Får du skrudd at det er vrelle her?
Hvordan klarer du det, ja? Se pushflokka nå. Nå tenker jeg det er bra.
Nei da.
Gjerne på?
Nei, men altså, vi som er vokst opp i Møre og Romsdal, vi er vant med å være gode i fotball. Så
ja.
Det er jo fotballfylke. Fotball, jo, men hør da. 8 titler siden 2009 på Møre og Romsdal.
Tar du med Dana Cup da?
Molde, Ålesund og Hødd. Cupfinalen var jo en stund... novemberfesten for nordvestlendingen.
Altså, hva er dette for noe sprøyt?
Tar det helt av. Det er
helt ut av kontra der nå.
Ille nok at det er knaus i det fylket har et tippeliggalag snart, om vi ikke skal sitte og høre på dette. Og nå tror jeg vi må gi oss, rett og slett.
Nå må vi runde av.
Nei, men så mangler det for Skarbevik på en, i en cupfinal også, men det gikk ikke.
Nei, det får jo være grenser. Ja. Sandefjord gikk også opp, og så blir det en fryktelig innviklet kvalik-greie her, som Kurt Haugli neste uke skal dra oss nøye gjennom, og med en lang seanse der med hvordan dette foregår med bort og hjemme og heim og bort og alt det der. Men gullballen, siste punkt på min liste, det er 30 navn klare, men der må det være en feil, for jeg ser ingen Javier Mascherano.
Nei.
For det er jo verdens beste fotballspiller i følge vår landslagskaptein.
Siljan er skuffet.
Knust han nå.
Ja, knust. Rett og slett han stemte på Mascherano i fjor. Det, ja. Så det...
Var
det
eneste i hele verden, eller?
Ja, ja, det
må... Familien sikkert, da.
Det må det vel ha vært. Det...
Har det skjedd noe feil på kontoret her, Valders?
Nei, jeg tror jeg fikk såpass mye tid inn for det at...
Stemte blankt i år.
Stemte blankt, ja.
Men det... Et navn jeg savner på lista, det er Bonucci.
Hvem da sa du?
Leonardo Bonucci.
Ja, helt enig.
Til min mening, verdens beste midtstopper. Det er nesten ikke forsvarsspillere på lista, det bare noen keeper, og så det en haug med angripere. Noen
det ikke alt der som helt suverent.
Ikke en bekk på lista, og knapt en stopper. Ja. Og at du ikke finner plass til Bonucci blant verdens 30 beste spillere, da vil jeg rekke opp fingrene og protestere.
Men det blir litt sånn, Nora, som da Drillo skulle ta ut av fire siste, eller seks siste VM-troppene, 94. Om hvem de skulle være. Det var jo ingen av de som var viktig, viktig egentlig, selv om Dan Eggen kom jo inn der. Da. Det var, så vi må holde fokus på det som gjelder her, og det hvem som får den ballen.
Og det blir en av de to vanlige, vel?
Ja. Det blir vel det.
Ja. Messi eller Ronaldo, hvem blir tredje mann oppe på podiet der? Blir kanskje Suarez, kanskje?
Ja, eller Griezmann, kanskje.
Ja, en av de to,
ja. Ja, jeg tror det.
Og så Ramos med en joker.
Ekstra joker nå. Ruben Yttergaard og Jensen eller noe sånt. Nei,
nå, han, da ble det Rorbua igjen.
Jeg har vært det, var jo der i høstferiene.
På Rorbua?
Nei, på hotellet ved siden av, så jeg gikk forbi da. Jeg letet febrisk etter Tore Skoglund, men jeg fant ikke han der.
Skal vi ikke være du, så være venner. Er det ikke det sangen
han har satt? Nei,
jo, er det det? Han har satt og spilte på piano der.
Er det?
Ja, ja, gå inn og finn det nå mens jeg er på luften. Skal vi spille det av?
Neida, men du, dette kan jo du. Kan det er jo favorittprogrammet ditt.
Å oh, ja, jeg har vært igjennom mange. Du, jeg har faktisk vært igjennom.
Mot i brøst og... Og Hotel Cæsar,
nei, nå skriver jeg. Nei, nå skriver jeg.
Ja. Ja, nå var det mye reklam for TV 2, ja. Nå må
vi
slutte.
Da må vi ta... Nei, skal vi bare skrive av? Er vi ferdig?
Ja, nå er vi ferdig.
Bra. Takk.
Du glemte å si... Ja, 66 i puls. Avslutter vi med det.